Badakizu, batez ere azken ordu honetan, azken minutu hauetan lan gatazkak izpide izan ditugula. Eta orain lan hitzarmenaren defentsan, Euskal Irrati Telebista publikoan gaurko deituta dauden mobilizazioak izpide hartuko ditugu. Izan ere, EITB-n lan hitzarmenaren alde, EITB-ko langileek mobilizazioak deitu dituzte gaurko, besteak beste 11 terdietan eta arratsaldeko 4ak eta 4ordenetan EITB-ko langileen konzentrazioak izango dira Bizkaiko hiriburuan. Eta protesta guen zergatiaz, galdetu nahi diogu Jon Otegi, Lab sindikatuko ordezkariari. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Aipatu dugu, gaur EITB-n langileek berriz ere protestei helduko dietela, zergatik?
Bai, zeuguk azaldu duzun bezala ez da, lan hitzarmenen defentsa nahi zuzen ere. Guztio dakigu zer gertatu zen iaz, Madrilek inposatutuko lan erreformarekin, non eta horren arabera, ultraaktibitatea deitzen den konzeptu hori, desagertu egiten da lan hitzarmenetatik, ez baldin badago esplitituki edo holan jasota ez da. Orduan, horri heldu diogu, zuzendaritzak deitu zituen ja negoziazioetarako bilerak, eta gu jarri genuen lehen da biziko baldintza zen, adostuta genukanari errespetua. Hau da, kompromiso sendo bat, indarrean dauen lan hitzarmena mantentzeko harik eta hitzarmen berri bat sinatu arte. Eta, hortan gabiltza, zuzendaritza gueltak eta kasi borondatea badukate, latauta best, eta ez dutela la erreforma inondik ere aplikatu nahi, eta, azken finean, potolo handiak, kompromiso hartzen dute bakarrik negoziazioetan gauden bitartean indarraldia mantentzea, hori evidentemente oso arriskutsua da, zen eta negoziazioa behin apurtuta, lan hitzarmena bertan bera geldituko zen, ez da, eta hor dago koska, ez da. Gu jarri du aurre baldintza bezala, negoziazio serio batzuk aurrera eramateko, hain zuzen ere, errespetua. Ez dut errespetatu nahi, guk prest gaude edozein gauza negoziatzeko, guk geure plataforma inolako aurre iritzirik gabe planteatzeko, eta euren plataforma ere inolako eskakizunik planteatzeko. Hor gaude, ataskatuta.
Lan hitzarmena defendatzeko, mantentzeko eskara luzatzen diozuela zuzendaritzari, zuzendaritzaren partetik diozu Jon, hitz politak behintzat badaudela, orduan zuzendaritzak praktikan zer egiten du? Lan hitzarmena mantenduko du, aldatuko du, zehazki zer gertatuko da?
Gertatuko dena baino, gertatzen ari dena, ez da, bai, kompromisoa hori mantentzeko, baina praktikan egiten ari direna da nahi dutena, errespetatu. Eta, de hecho, hain zuzen ere, gaur daukagun konzentrazioa, guardiko konzentrazioa, paitegien aurrean, da hain zuzen ere, lan hitzarmena urratzen ari direlako euren kabuz. Badaukagu Euskal Telebistan, puntu bat oso garrantzitsua guretzako dena, enplegua mantentzeko zikera, ez dugu esaten handitzeko edo, hori ere garrantzitsua izango zela zerbitzu publiko batean, enpresa publiko batean, eta hor jasotzen da, langileren bat jubilatzen baldin bada edo hiltzen baldin bada, bere lanpostua, plaza bat sortu beharko litzakela. Hau da, plantilla estrukturala bertan mantentzeko konpromisoa, ez da, kopuru bere izateko, ez luke zertan izan behar langile horrek utzi duen postua, baina bai beste postu bat sortu beharko zen. Eta zuzendaritzak esplizitoki esan du ez dagoela prest hori betetzeko. Epaitegian ikusi beharko dugu, baina epaitegiak esaten duena gora edo berak guk ez diogu uko egingo, eta zuzendaritza badaki alde bakarrez hartutako erabaki horrek nola bait harremanak zeharo aldatzen dituela langileekiko edo langileen ordezkariekiko.
Eta gaur arratsaldean okerraz baldin banaiz, EITB-ko administrazio kontseiluaren ohiko bilera eta bilera horren atarian ere protesta deitu duzue, pentsatzen, administrazio kontseiluari mezu argia helarazteko, ez?
Hori zen, mobilizazio dinamika edo egutegi bat aurrera eramaten ari gara, ez da, ja badaramagu, bi mobilizazio Bilbon, beste bat Miramonen, pasaden astean egin genuen Gasteizen, aste honetan, aprobetsatuta goizean geneukala, guardian geneukala epaiketa, arratsaldean administrazio kontseilua dagoela, hor ere gure protesta eta gure mezua helaraztea. Mm-hmm. Eta guztiok susmatzen duguna, zuzendaritzak administrazio kontseilari kontatzen diona, eta realitatea, edo gure realitatea bintzat, daiko ezberdina direla. Mm-hmm. Eta guk prest gaudela administrazio kontseiluko edo zein eragile edo alderdirekin biltzeko, gauzak esplikatzeko eta nola dauden argi azaltzeko.
Bueno, edozein kasutan, estatu espainiarrari begiratuta kezkagarria da, ez? Telebista irrati publikoek daramaten norabidea, batez ere alderdi eta erakunde publikoen partetik asko hiltzorian daude, beste batzuk zuzenean hil egin dituzte, Valentziakoa kasu. Hemen Euskal Autonomia Erkidegoan Jon, horren beldurrik alduzue?
Beldurra, kezka edo dena delako, arrazoiak ezberdinak izan ditezke, ez da, eta, ramu gatu da bere, Greziako kasua ere hor daukago, baina, faktore asko eta ezberdinak topatzen dira hor, batzu kulturala, linguistikoak, ekonomikoak, komunikabideen kontrola ere hor sartzen da, hemen Euskal Herrian ere, Euskal Herrian edo autonomoa mentzat, egoera ezberdina izan daitekela, hainbat aspektotan, esan ditek, ez da, komunikabideen kontrola, gero errealitate linguistikoak ere ezberdina dira, igual PP bai preste egongo litzakela ETB-ren edo ITB-ren parte bat bakarrik privatizatzeko eta euskarazko partea publiko mantentzeko. Gero ITB-ren errealitate ekonomikoa ere bestelakoa da, ez dugu esango egokiena deni, baina behintzat Valentzian egin izan dituzten astakeriak ez dira egiten, beste erabateko astakeriak egiten dituzte, baina ez dakit tamainan ezberdinak ere, ez da. Eta, kezka beti dago, lan aurreko zuzendaritza egontzenean bezala, berzera egingo zuen PSOE komunikabide publikoarekin. Eta gero, PNV ere bueltatu denean, jarraituko zuen aurreko bildotik, ala beste bueltaren bat emango zian, da, ez dirudi behintzat ez eraldatzeko asmori daukanik. Hori esan nahi dut isteko edo olako titular potolo edo kezkagarri horietako bat botatzeko, baina bai behintzat ikusten zaion asmoa da egitura minimo bihurtzea, ez da? Oso ikuspegi neoliberala izan daitekena, hau da edukitza staff bat, gestoren staff bat ondo ordainduta eta ondo lotutakoa, eta gainantzeko egitura kontratatuta eta beste egoera prekariago batean errazago kontrolatu izateko.
Jon, edozein kasutan eta bukatze aldera, egia da, zeuen borroka kasu honetan, alegia EITB-ko langileen borroka, lanpostu eta lan hitzarmenaren aldeko borroka dela, baina era berean ere bada nola baitez, herritarrek edabide publikoak izateko duten eskubidearen aldeko borroka bat, mobilizazio bat?
Bai, hori ja izango zen deskuidu batean bigarren fasea, ez da hemen oia negoziazio kolektiboan izango zen, ja edukietan edo igual sartzen garenean eredua, ez da, baina orain egia esateko eramaten ari garen fasea da bakar-bakarrik desataske hori lortzeko, ez da, onartzeko hemen adosten duguna beteko dutela. Gu, evidentemente, derrigortuta gaude betetzera, baina zuzendaritzak ez du inondik ere bete nahi. Eta gero izango zen ja bigarren fase bat, abertze komunikabide publikoz eta langileen baldintzak behar dituen komunikabide publikoenek.
Jon, Otegi, horixe beraz gaurko protesten zergatia bukatzeko, ondo baderitzuzu, aipatuko ditugu, gaurko deialdiak, zeintzuk dira?
Hasieran esandakoak, ez da, 11:00 delegatuok, EITB-ko delegatuok, hor badakizue, EITB-en dagoela Euskal Telebista, Eusko Irratia, EITB-net eta EITB-entea, eta Radio Vitoria, nola baita esateko, enpresa horietako delegatu guztiok eta sindikatu guztietako delegatuok, bilduko gara, epaitegiren aurrean, eta arratsaldean, lautarritan biltzen dela Administrazio Kontseilua, balena gotik konzentraziotxoa egingo dugu langileekin, Bilbon dauden langileekin eta aukera dukatenak jeisteko, konzentrazioa egin lauak eta laurdenetan, sarreran eta ero normalean sartu egiten gara eta instalazioetatik pasiotxo bat egiten dugu pankartaekin, da, aldarriak eta pasatzen ez da.
Hori eseke, lan hitzarmenaren defentsan gaur EITB-en izango diren protestak, Jon Otegi, mila esker.
Bai, zuei, bere gara.